kulosizi mfowethu ngoba isikhathi lesefikiso nxa umuntu ebezelela abantwana selikhangelele abantwana kakhulu ukuthi umzali wabo benze abalungiselelo kube smooth umuntu ayebekwa. Kodwa-ke ngendlela esikubona ngayo kokhulu umgabe ngale kukhanya ngani hhayi kusazokuba kubi ngoba into yakhona kayisaqedisiseka ukuthi okuyikho yikuphi ngoba esikuthola ebulenjini lapha angezeke sime ngakho. Kodwa-ke okusala esikuzwayo yukuthi bekumele ukuthi isidumbu sakhe siye kibo kozimba siyelala khona. Kanti-ke njalo sasizwe kuthiwa uzangcwatshwa khona kozimba. Sesisizwa ngapha umzukulu liyo esithi yena hayi uzangcwatshwa e-Heroes Acre after 30 days. Akusaqedakali okuyinto kwakhona.
Kulwelwani kahle kahle lapha baba Magonya?
Ukhumbule Nkomo ukuthi sikhuluma nje kunje uJoshua Nkomo ulele khona leziphaleni zakomgadi. Sikhuluma nje kunje maningi amaqhawa kithi agoqele labosidi Malunga abalele khona leziphaleni zakomgadi e-Heroes Acre leyo. Isimanga esikhona ukuthi yena umnikazi wayo i-Heroes Acre uma ibumba nqabe kuqinisekile ukuthi ube wathi yena akafuni ukuyabekwa khona. Njalo kumele ukuthi kungabi lesikhathi sokuthi uGrace angabi duze kwe-coffin yakhe lesidumbu sakhe. Khonokho kodwa kusitshengisela sobala ukuthi kukhona ukuganga okuthile abakwenzayo ngezitho zabantu abafileyo. Ngileqinisa lokuthi nxa abantu bekunanzelela ngileqinisa lokuthi bayachwama ikhona indlela abachwama ngayo ngezidumbu zabantu bona babafayo besiye e-Heroes Acre. Laye kumgabo sefile ubengafuni ukuthi umnangagaye ayechwama ngaye ngoba uyakwazi ukuthi kukhona abakwenzayo kulezo zidumbu. Yindlela engikubona ngayo.
Ngezinye indlela uthi kulesintu phakathi lapha
kusobala sibili ukuthi isintu sikhona sibili njalo angeke besibalekele ngoba vele angithi yiso abaphila ngaso kodwa nxa besiye emphakathini babe bezitshele ukuthi bona bangabantu abakholwa ukholo lwesikristu kodwa kuyazakala nje ukuthi ngabantu abaphila ngesintu